Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale ulipo, mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumaa tarehe 9 mwezi wa Septemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika zikiwemo RFA ya Mwanza, Tanzania, Radio Semuliki ya Beni, Radio RFM Kisangani, Radio Tumaini ya Kipese, Radio Jambo ya Isiro, RTGL, Radio Butembo na Radio Progress ya Bunia, zote zikiwa DRC. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu asubuhi ya leo, risala za rambirambi zaendelea kumiminika kufuatia kifo cha Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza, aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 96. Je, atakumbukwaje?
Imekuwa ni mshtuko tu mkubwa, kwa sababu ni huzuni kwamba amefanya vitu vingi kwa nchi nyingi, hasa na jumuiya yetu ya Commonwealth, na anaongoza sio watu ambao kwenye zile nchi ambazo ni tawala za Uingereza, ni pamoja na waumini wa dini ya Kikristo.
Katika habari nyingine, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ateua baraza jipya la mawaziri baada ya kumfuta kazi waziri mkuu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na Harrison Kamau.
Kufuatia kifo cha Malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili Alhamisi jioni wakati akiwa na umri wa miaka 96, viongozi wa ulimwengu wameendelea kutuma risala za rambirambi kwa familia yake pamoja na raia wa Uingereza. Miongoni mwa viongozi waliotoa pole zao ni pamoja na waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss, ambaye kupitia taarifa muda mfupi baada ya kifo hicho kutokea aliandika kwamba taifa lote limestushwa na tukio hilo, akiongeza kwamba Malkia alikuwa msingi imara ambapo Uingereza ya sasa imesimama. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa Ursula von der Leyen katika ujumbe wake amesema kwamba Malkia Elizabeth wa pili alishuhudia vita pamoja na maridhiano, huku akiwa nguzo muhimu katika kuleta mabadiliko katika jamii na ulimwengu kwa ujumla. Rais wa Marekani Joe Biden kwa upande wake amesema Elizabeth alikuwa zaidi ya malkia aliyetikisa kizazi. Biden pia ameamuru bendera ya Marekani kupeperushwa nusu mlingoti ndani na nje ya nchi kama kumbukumbu yake hadi pale atakapozikwa. Malkia Elizabeth alishika hatamu za uongozi mwaka 1952 na kutawala taifa hilo kwa zaidi ya miongo 7, wakati huo likiwa linajikwamua kutoka vita vya pili vya dunia. Tutakuletea mengine mengi zaidi katika matangazo haya. Umoja wa Mataifa umesema Alhamisi kwamba mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia kati ya vikosi vya TPLF na vile vinavyounga serikali mkono yamesababisha kusitishwa kwa upelekaji wa misaada muhimu ya kibinadamu inayohitajika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mapigano yaliyoanza upya mwezi uliopita yamedhoofisha mkataba wa Machi wa sitisho la mapigano na kuzua wasiwasi wa kimataifa, huku kukiwa na juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita hivyo ambavyo vimedumu kwa karibu miaka 2. Sitisho hilo la mapigano lilikuwa limeruhusu malori ya misaada kuelekea kwenye mji mkuu wa Tigray wa Mekele kwa mara ya kwanza tangu Disemba mwaka jana. Katika ripoti yake ya kwanza tangu kuzuka upya kwa mapigano hayo Agosti 24, Umoja wa Mataifa umesema kwamba tayari maisha ya watu waliopo hatarini yameanza kuadhirika tena. Misaada ya mwisho ikiwa imebebwa na malori 158 inasemekana kuwasili Tigray hapo Agosti 23, kulingana na ofisi ya mratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa. Mkuu wa ofisi ya kikanda ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya dharura OCHA huko Afrika Magharibi na Afrika Kati, Charles Bonimolin, ameonya kwamba hali ya ukanda wa Sahel kwenye ukosefu wa usalama inaweza kuwa mzozo uliosahaulika kwa sababu ya dharura nyingi zinazotokea duniani kote. Ripoti ya mwandishi wa VOA Lisha Slain inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Charles Bonimolin aliambia VOA wiki hii kwamba mamilioni ya watu katika nchi sita za kanda ya Sahel ambazo ni Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Niger na Nigeria wanahitaji msaada wa kimataifa ili kuweza kukidhi mahitaji yao ya msingi. Afisa huyo aliyeko Dakar, Senegal, aliambia VOA kwamba alitoa ujumbe huo kwa msisitizo akiwa nyumbani katika mkutano na nchi wafadhili mjini Geneva. Amesema watu milioni 18 na laki 6 wanakabiliwa na njaa kali, wengi wao wakiwa katika hatari ya njaa. Amesema watoto milioni 7 na laki 7 walio na umri wa chini ya miaka 5 wana utapia mlo, wakiwemo karibu watoto milioni 2 ambao wana utapia mlo sugu na wanaweza kufariki ikiwa hawapati huduma za haraka. Mahitaji ya kanda hiyo yanayozidi kuongezeka, amesema, yamepuuzwa sana kwa sababu ya janga la COVID-19, vita nchini Ukraine na mizozo mingine duniani kote. Bernie Mollin amesema mchanganyiko wa mzozo na machafuko, umaskini wa hali ya juu, utawala dhaifu na athari za mabadiliko ya hali ya hewa zimewatumbukiza mamilioni ya watu katika hali mbaya ya maisha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye Alhamisi ameteua baraza jipya la mawaziri baada ya kumfuta kazi waziri wake mkuu Alain Guillaume Bunyoni, ambaye uhusiano wake katika miezi ya hivi karibuni ulizidi kuzorota. Serikali hiyo chini ya uongozi wa waziri mkuu Javais Ndirakobusa ina mawaziri wapya watano, miongoni mwao ni waziri wa usalama wa mambo ya ndani Martin Ninteretse na waziri wa fedha Audace Niyonzima, ambaye amechukua nafasi ya waziri Domitien Ndihokubwayo aliyehudumu kwenye wadhifa huo tangu mwaka 2016 chini ya utawala wa hayati Pierre Nkurunziza. Baraza hilo jipya lina mawaziri 15 sawa na baraza la hapo awali, amri ya rais imeonyesha. Jumatano rais Ndayishimiye alisimamisha kazi waziri mkuu Bunyoni bila kueleza sababu hasa ya kuchukua hatua hiyo. Lakini wiki iliyopita Ndayishimiye alisikika akionya kwamba kuna watu ambao wanadai ni vigogo serikalini na wanaopanga njama ya kuniondoa madarakani, alisema akiwa katika mkoa wa kisiasa wa Kitega. Wizara ya Sheria ya Marekani Alhamisi imesema kwamba itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa jaji wa kuteua mkaguzi huru atakayekagua nakala muhimu za serikali zilizopatikana mwezi uliopita kwenye nyumba ya kifahari ya Mar-a-Lago jimboni Florida. Wizara hiyo pia imeomba jaji Eileen Cannon kusitisha kwa muda amri yake kwamba wasitumie nakala hizo kwa ajili ya kufanya uchunguzi wakati rufaa hiyo ikiendelea. Maafisa wa wizara hiyo wanasema kwamba amri ya jaji huyo huenda ikasababisha athari kubwa miongoni mwa wachunguzi, kwa kuwa inahujumu uchunguzi wao na iwapo nakala zilizopatikana nyumbani kwa Trump zina taarifa muhimu za serikali. Wameongeza kusema kwamba serikali pamoja na umma wanaathirika pakubwa kutokana na kuingiliwa kwa uchunguzi wa kihalifu unaohusiana na usalama wa taifa. Wamesema kwamba amri hiyo huenda ikapunguza kasi ya uchunguzi kwenye nakala muhimu zilizopatikana kwenye nyumba hiyo ya Trump. Naam, habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu kifo cha Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza kilichotokea jana Alhamisi katika kasri ya Balmoral nchini Scotland. Kufuatia msiba huo, sasa mwanaye Charles ndiye mfalme wa Uingereza kulingana na utamaduni wa urithi wa kifalme. Kuliangazia hilo na mengine, mwenzangu BMJ Mridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Uingereza na mkazi wa mji wa London, Daktari Hamza Hassan, na akaanza kwa kumuuliza jinsi habari za kifo cha Malkia Elizabeth zilivyopokelewa nchini Uingereza.
Kifo chake kimepokelewa kwa huzuni sana, ingawa magazeti na habari ambazo zinatoka anasema ilikuwa ni habari ya kushtusha, lakini kufuatana na umri wake ni kwamba ilikuwa inategemewa, lakini imekuwa ni mshtuko tu mkubwa, kwa sababu ni huzuni kwamba amefanya vitu vingi kwa nchi nyingi, hasa na jumuiya yetu ya Commonwealth. Kama ukumbuke kwamba Queen Elizabeth au Malkia Elizabeth ni si kiongozi wa Uingereza tu na baadhi ya nchi nyingine duniani, yeye bado ni kiongozi. Na mkumbuke vile vile Malkia Elizabeth ni mkuu wa kanisa la Kilutheri ambao mnaita Church of England au Anglican Church. Kwa hiyo yeye ni mkuu wa kanisa vile vile na anaongoza tu, so watu ambao kwenye zile nchi ambazo ni tawala za Uingereza ni pamoja na waumini wa dini ya Kikristo hiyo ambayo nimeizungumzia.
Sasa Dr. Hassan, wengi wetu, mimi mmoja wao, ni kwamba hatuja sikia malkia au mfalme mwingine wa Uingereza tangu mimi nizaliwe tumekuja tukisikia tu, baadaye tukasikia Malkia Elizabeth, Malkia Elizabeth. Sijui sasa tofauti kwa kifupi itakuwa ni ipi kati yake, uongozi wake, na yule ambaye anachukua mamlaka haya sasa kama Mfalme Charles.
Kwa kweli hawezi ukalinganisha kazi ambayo amefanya ya Malkia Elizabeth, kwa sababu kumbuke amekuwa kwenye madaraka kwa muda mrefu katika historia Uingereza, aidha kwa malkia au kwa au wafalme. Amekaa muda mrefu na amefanya mambo mengi sana, na amekaa muda mrefu. Kwa mfano wewe uko Marekani, kipindi chake amekaa, ameona marais 14 wa Marekani wakija madarakani na kuondoka. Amekaa muda mrefu, na wengi katika hizi nani miaka yetu ni kwamba wamezaliwa wamemkuta Malkia Elizabeth, hawajui kiongozi yoyote. Kwa hiyo amekuwa ni alama kubwa sana ya madaraka, alama ya heshima, alama ya muungano, na mmoja hapo ni alama ya amani vile vile.
Najua huenda usiwe na ratiba rasmi, lakini kwa ujumla wake unaona nini kitarajiwe kuelekea labda kwa mazishi yake?
Nadhani kwa sababu kutakuwepo lazima saizi kupo na viongozi kuongea na kupanga ratiba pamoja na kuwasiliana na familia na mfalme mpya ambaye ni King Charles wa tatu, ambaye sasa hivi ndio atakuwa msemaji mkuu, na tutegemea kuambiwa ni siku gani tutakuwa na siku ya ambayo itakuwa sio ya kazi, tunaita public holiday, ni lini na itachukua siku ngapi bado hatujafahamishwa.
Ni Daktari Hamza Hazan akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka London.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani, na yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya yale ambayo umeyasikia msikilizaji katika matangazo yetu, tuungane sasa na mchambuzi wa siasa za kimataifa. Amin Mwidau anajiunga nasi kutoka mjini Toronto nchini Canada. Amin Mwidau, labda mengi yamezungumzwa kuhusu maisha ya hayati Malkia Elizabeth wa pili. Labda kutoka kwako tuangalie atakumbukwa vipi barani Afrika.
Asante ndugu Mureithi. Nafikiri kwa kuna watu kwa makamo tofauti tofauti, Malkia anakumbukwa kwa kwanza kuwa ni kiongozi wa Kiingereza wa kwanza ambaye aliingia katika ufalme akiwa amezaliwa akiwa yuko ndani ya Afrika. Babake alipofariki yeye alikuwa yuko Kenya wakati ule alikuwa ni mtoto mwana wa Malkia ama princess. Na vile vile katika moja ya shirika kubwa la kimataifa ni shirika la madola ya Commonwealth, ambao zilishirikisha nchi nyingi zile ambazo zilikuwa zamani zikitawaliwa na Waingereza. Kwa hiyo Commonwealth zile nchi za Commonwealth ama shirika la Commonwealth limechangia sana katika masuala mengi ambayo ya kuja kutatua masuala mengi ya Afrika, ikiwemo masuala ya kiafya, masuala ya kielimu. Lakini vile vile ziko historia za kuhusu ukoloni. Kuna baadhi ya wale watu wazima katika Afrika watamkumbuka kwa nyakati za ukoloni ambazo zilikuwa ni nyakati ngumu sana kwa nchi za Afrika, na baadaye wakati wa ukombozi wa Afrika na kuanzishwa kwa Jumuiya ya Madola. Lakini mfalme alikuwa ni ama malkia alikuwa ni kielelezo cha utawala wa Mwingereza katika Afrika. Kwa hiyo kumbukumbu zake ziko za zilizo nzuri na zingine ziko zile ambazo kwamba za zenye kuumiza.
Nimeona Amini kwamba katika ni wakati wa maisha yake hususan alipoingia kuchukua usukani kama malkia mwaka huo wa 1952. Ni katikati ya hapo na miaka ya mapema ya 60 ambapo nchi nyingi za Afrika kama ulivyotaja zilipata uhuru wake. Je, unadhani kuna chochote ambacho ni speciali kumuhusu yeye na uongozi wake kuliko ilivyokuwa kwa baba yake kwa mfano?
Ndiyo, kwa sababu uhusiano wa baba yake na nchi za Afrika ulikuwa ni wa mtawala wa kikoloni na watu wake. Lakini uhusiano wake na nchi za Kiafrika uligeuka kuwa mtawala na kuwa ni marafiki wa Afrika, aswa alipokuwa katika lile shirika la la madola la Commonwealth, kwa sababu pale uhusiano wake na viongozi wa Afrika ulikuwa ni wa karibu sana, na kutokana na zile elimu za kikoloni ambazo viongozi wa kwanza wa Afrika walikuwa wamezipata, wengi wao walichukulia ni muhimu sana kuwa karibu na malkia ama utawala wa Uingereza. Kwa hiyo alijaribu kuleta sura mpya ya uhusiano wa Uingereza na yale nchi ambazo zilikuwa ni makoloni yake hapo kitambo.
Mwisho, unadhani kwamba wale ambao wamekuwa wakisukuma ama wakishinikiza kwamba Malkia Elizabeth au tuseme utawala huu wa kifalme una wajibu, una jukumu la kuomba msamaha kwa nchi ambazo Uingereza ilikuwa inazitawala. Je, unadhani msukumo huo utaendelea au hayo ni mazungumzo tu ya pembeni hapa na pale?
Nafikiri msukumo huo utaendelea kwa sababu shinikizo hilo pia hivi juzi lilizungumzwa wakati wa mwana wa mfalme William alipokwenda kule visiwa vya Caribbean, kwamba hajapokuwa alieleza masikitiko yake na enzi za utumwa na ukandamizaji wa haki za binadamu katika koloni za Uingereza, watu wengi waliona kwamba fikira zile zingeandamana na msamaha lingekuwa ni jambo la jema. Asa pengine hawa vijana watakoingia, japokuwa Prince Charles ambaye hasa ni mfalme wa Uingereza ni mtu mzima na miaka 70, kwa hiyo si kwamba fikra zake zitabadilika sana, lakini bila shaka kutokana na pengine mazingira aliyokulia yeye na vile alivyokuwa ametangamana na watu tofauti ulimwenguni, pengine inaweza kuwa ni fursa nzuri kwake yeye kuomba msamaha kwa mateso yote ambayo yalitokea katika zile sehemu za ukoloni wa Uingereza. Hii itampa credibility kwa katika ulimwengu, katika ule ufalme wake, kwa sababu malkia alikuwa tayari ana sifa nyingi za kutosha, lakini huyu anaingia sasa ni mpya, kwa hiyo kujitengezea jina pengine iweza kuwa ni fursa kwake kuomba msamaha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambayo pia unaweza kuyapata kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Harrison Kamau anaendelea na habari za dunia.
Wabunge kwenye visiwa vya Solomon Alhamisi wamepiga kura ya kuchelewesha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao hadi mwaka 2024, hatua ambao wakosoaji wanasema ni sawa na mapinduzi, wakihofia kwamba huenda ikasababisha kuendelea kwa kasi ya visiwani humo. Waziri mkuu wa visiwa hivyo Manase Sogavare, ambaye amesema kwamba kucheleweshwa huko kwa uchaguzi kwa muda wa miezi 7 kunahitaji marekebisho ya katiba, na ni kwamba ni sababu taifa hilo ni mwenyeji wa michezo ya kimataifa ya Pacific mwaka ujao. Amesema kwamba kufanya uchaguzi sambamba na michezo hiyo kutagharimu hela nyingi pamoja na kuzua changamoto za kiufundi. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani Matthew Wale amesema kwamba hatua hiyo inahujumu haki ya wananchi ya kupiga kura mwaka ujao. Ameongeza kusema kwamba ni mbinu ya waziri mkuu ya kubaki madarakani zaidi ya muhula wake. Sagavare amesema kwamba waziri mkuu amesababisha aibu ya kieneo kama taifa hilo ambalo lipo tayari kukiuka katiba ili kuwa mwenyeji wa michezo ya wiki mbili kinyume na matakwa ya wananchi wake. Marekani imeahidi kuendelea kushirikiana na Pakistan katika kukabiliana na uharibifu uliosababishwa na mafuriko kutokana na mvua za masika na kuua takriban watu 1400 wakiwemo watoto 496, huku mamilioni wengine wakilazimika kuondoka makwao. Derek Chauvin, ambaye ni mwanadiplomasia wa ngazi ya juu kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani muda mfupi baada ya kukutana na viongozi wa Pakistan mjini Islamabad Alhamisi, amesema kwamba huu ni wakati mgumu sana kwa watu wa Pakistan na kwamba mafuriko hayo. Sholeh ameongeza kusema kwamba tayari Washington imeahidi msaada wa zaidi ya dola milioni 30 kwa taifa hilo na kwamba misaada zaidi kutoka hapa Marekani itatangazwa hivi karibuni. Amesema kwamba wanafahamu kwamba athari za mafuriko hayo zitachukua muda mrefu na kwa hivyo ushirikiano kati ya Marekani na Pakistan utaendelea kwa muda mrefu pia. Ameongeza kusema kwamba jeshi la Marekani limeanza kutua nchini humo wiki hii ili kusaidia katika kufikisha misaada kwa walioathiriwa.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wabunge wapya wa bunge la taifa nchini Kenya wamemchagua aliyekuwa seneta wa jimbo la Bungoma Moses Masika Wetangula kuwa spika wa baraza hilo baada ya duru ya kwanza ya kura kwa kupata kura 216 dhidi ya Kenneth Marende ambaye alikuwa spika wa bunge hilo na aliyepata kura 130 siku chache tu baada ya rais anayeondoka Uhuru Kenyatta kuitisha kikao cha kwanza cha bunge la 13 katika taarifa ya gazeti la serikali. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera.
The Honorable Moses Masika Wetangula, elected as a speaker of the National Assembly of the 13th Parliament.
Ushindi wa Bwana Wetangula kuwa spika wa bunge la 13 la kitaifa nchini Kenya saa chache Alhamisi baada ya bunge la Senate kumvisha uspika aliyekuwa gavana wa jimbo la Kilifi Amason Jeffa Kingi unampa rais mteule William Ruto nguvu na udhibiti kamili wa mabunge yote mawili katika ajenda ya kutunga sheria na sauti kubwa katika masuala ya maslahi ya kitaifa ambayo yanahitaji uingiliaji wa wabunge.
I must say that I am proud of all of you for ultimately making it to this house a dream.
Haya yanajiri baada ya wabunge hao wa Kenya kwenye mabunge yote mawili kula kiapo cha kushika wadhifa huo wa ubunge na kukiri kuwajibikia katika masuala ya ubunge na taifa. Bwana Wetangula amechaguliwa kuwa spika wa bunge hilo baada ya duru ya kwanza ya kura kwa kupata kura 215 dhidi ya Kenneth Otiato Marende, spika wa zamani wa bunge hilo aliyepata kura 130. Hata hivyo ushindi huo haukumwezesha kufikia theluthi mbili ambayo ni wabunge 233 kati ya wabunge 349 wanaohitajika kutangazwa kuwa spika. Na japo sheria ilihitaji duru ya pili kufanyika na mshindi kuwa na wingi wa kura za wabunge zilizopigwa, Bwana Wetangula hakulazimika kuingia duru ya pili hiyo kwani Bwana Marende aliamua kujiondoa. Bwana Wetangula sasa ndiye spika wa nane wa bunge hilo tangu Kenya kujipatia uhuru. Ili kumpa Bwana Ruto usemi mkubwa zaidi katika bunge hilo, wabunge vilevile wamemchagua Gladys Bosholey ambaye ni mbunge wa jimbo la Uasin Gishu kuwa naibu spika wa bunge hilo baada ya kupata kura 198 dhidi ya 139 za Farah Maalim aliyejiondoa katika duru ya pili. Awali katika bunge la Senate, maseneta walimvisha uspika wa bunge la Senate aliyekuwa gavana wa jimbo la Kilifi Amason Kingi kwa kura za maseneta 46 kati ya 67, licha ya wabunge wanaunga mkono muungano wa Azimio la Umoja wa Raila Odinga kuondoka bungeni humo kabla ya kura hiyo kwa kile walichokitaja kwa ni ripoti hasi zilizompaka doa la kimaadili Bwana Kingi. Seneta wa jimbo la Meru Murungi Kathuri kutoka muungano huo wa Ruto pia amechaguliwa bila kupingwa kuwa naibu spika katika bunge la Senate baada ya seneta wa jimbo la Kilifi Stuart Mazayo kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho. Wabunge wa Senate umeeleza matumaini yao kuongeza ushirikiano bila kuzingatia misingi ya kisiasa na kukariri kwa jukumu lao ni kutunga sheria zilizo na manufaa kwa taifa.
Tunaelewa kwamba bunge hili la Senate ni bunge ambalo ni bipartisan. Hakuna mambo ukifika hapa unasema kwamba uko chama hichi. Sote tuko pamoja.
Hii serikali tuliyoiunda ni serikali ambayo hata wachache wenye tajriba na uwezo wa kutenda kazi watapata fursa ya kuongoza.
Tuna kazi kubwa ya kufanya, kwa hivyo tungeomba kwamba tushirikiane na tuweze kufanya kazi pamoja ili kupeleka mbele maslahi ya Wakenya.
Nafasi ya spika wa bunge la kitaifa ni nguzo muhimu kwa miungano hiyo kwani yeyote anayepata nafasi hiyo ndiye anayekuwa watatu katika uongozi wa nchi kisheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, katika makala haya maalum, Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza amefariki akiwa na umri wa miaka 96 kwenye makazi yake katika nchi ya Scotland. Alikuwa ni kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu katika utawala wa kifalme duniani na mwaka huu alisherehekea miaka 70 ya kushikilia taji hilo. Mwandishi wetu Henry Ridgewell anaangalia maisha ya mmoja wa viongozi waliokuwa wakiheshimiwa sana duniani. Khadija Riyami anatupasha zaidi.
Alikuwa kiongozi pekee wa kifalme ambaye Waingereza wanaoishi leo wamewahi kumfahamu. Ni mfano wa taifa, himaya yake na jumuiya ya madola. Alionyesha nguvu ya Uingereza na tabia yake ya muda mrefu kabla hata ya kujua kuwa atakuwa malkia. Akiwa na umri wa miaka 25, Elizabeth aliingia katika uongozi wa kifalme baada ya kifo cha baba yake George wa sita, takriban miaka 5 tu baada ya kuolewa na mzaliwa wa Ugiriki Prince Philip. Alishuhudia mabadiliko makubwa na ya kina katika jamii na teknolojia wakati wa utawala wa zaidi ya miongo 7. Wakati ambapo alionya kuhusu hatari za kuachana na maadili ya zamani wakati watu wakikumbana na fursa za uvumbuzi mpya. Aliandika tweet yake ya kwanza mwaka 2014. Kuna rekodi chache ambazo hakuzivunja. Alikuwa ni kiongozi wa muda mrefu duniani katika himaya ya kifalme. Aliwakilisha urafiki wa Uingereza kwa wale ambao walikuwa na thamini sawa na za Uingereza kama vile uhuru, usawa na demokrasia. Kwa heshima alikabiliana na wale waliokuwa na mitazamo tofauti. Kuonekana naye ilikuwa na maana ya kupata fursa nzuri na heshima kubwa. Malkia pia alikuwa akikosolewa katika nchi yake mwenyewe. Wamrengo wa kushoto walimlenga kama mfano wa taasisi ambayo haikuwa sawa katika enzi hii ya sasa, uhuru mamboleo na demokrasia duniani na mzigo kwa mlipa kodi wa Uingereza. Kifo cha Princess Diana, ambaye alikuwa maarufu sana, kilikuwa ni fursa nzuri kwa wakosoaji wake kumshutumu kwa kuwa kimya na kuchukua muda kuelezea chochote. Ndoa ya mjukuu wake Prince William na Kate Middleton ilionyesha haiba ya ujana kwa taasisi hii ya enzi na enzi. Wakati Prince Henry alipomwoa mwigizaji wa Kimarekani Meghan Markle, Elizabeth alikuwa kiongozi wa familia ambaye alionekana akienda na wakati katika umaarufu, mabadiliko na ulimwengu. Lakini kulikuwa na maumivu siku za usoni. Mtoto wake wa pili wa kiume Prince Andrew alikuwa akichunguzwa kihusishwa na mashtaka yaliyomhusu mtuhumiwa wa ngono kwa watoto. Harry na Meghan waliamua kujiondoa kwenye familia ya kifalme huku kukiwa na shutuma za ubaguzi. Kifo cha mume wake Elizabeth, Prince Philip, mwaka 2021 kilimwacha na machungu ya kudumu. Malkia ambaye anaomboleza peke yake wakati wa janga la corona lilipoingia katika taifa lake. Mwezi Septemba alimteua waziri mkuu wa tano wa Uingereza chini ya himaya yake, ikiwa ni tukio lake la mwisho la umma. Malkia Elizabeth atakumbukwa kuwa ni mkuu katika historia ya moja ya mataifa makubwa sana duniani, ikiwa ni daraja kati ya mataifa ambayo yalikuwa chini ya ukoloni wa Uingereza na mustakbali wa baadaye kama wahusika wakuu katika dunia inayobadilika sana kutoka ile ambayo yeye alizaliwa na ilivyo sasa. Alipoitembelea Ujerumani mwaka 2015, alizungumzia kuhusu mabadiliko makubwa aliyoshuhudia. Utamaduni wa ufalme wa Uingereza, ambao Elizabeth aliushikilia, sasa uko katika mikono ya wale watakaomrithi. Lakini Uingereza inarithi jambo moja tofauti sana katika misingi ya demografia, utamaduni na uchumi. Katika ulimwengu dunia hii, kazi yao ni kuonyesha sura ya ukubwa ambayo haina mikanganyiko. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, naona muda unakimbia hapa studio, na kabla hatujatamatisha matangazo yetu, basi nimpishe mwenzangu Harrison Kamau akusomee muhtasari wa habari.
Kufuatia kifo cha malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili Alhamisi jioni wakati akiwa na umri wa miaka 96, viongozi wa ulimwengu wameendelea kutuma risala za rambirambi kwa familia yake pamoja na raia wa Uingereza. Miongoni mwa viongozi waliotoa pole zao ni pamoja na waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss, ambaye kupitia taarifa muda mfupi baada ya kifo hicho kutokea aliandika kwamba taifa lote limeshtuka kutokana na tukio hilo, akiongeza kwamba malkia alikuwa msingi imara ambapo Uingereza ya sasa imesimama. Umoja wa Mataifa umesema Alhamisi kwamba mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia kati ya vikosi vya TPLF na vile vinavyounga serikali mkono yamesababisha kusitishwa kwa upelekaji wa misaada muhimu ya kibinadamu inayohitajika zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mapigano yalianza upya mwezi uliopita na yamedhoofisha mkataba wa Machi wa sitisho la mapigano na kuzua wasiwasi wa kimataifa, huku kukiwa na juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita hivyo.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, mimi naitwa BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Tunawatakieni asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.